Эгетес үжен пешки эге. Бурган Иаковка ам вефилде чорукпаш, аңа барып чурта. Акын Исаафтан тезикпен үйеңді ол жерге сене көстіп келгенмін. Анжангаш орта паргаш мене үргіл салыр педігештен тудукпаг дейін. Анжан Яков өг білезінгі болғаш бодынға хамаржы рулузының шуп тузынға мінжа деп жағаан. Бодыңарда бар хары бұрғанларыны оқтақпаш, арыгланып чыну алыңар. Ирі кевенгеріні база солу алыңар. Вефил же жарур біз. Берге үйемді мені теткіп, мен білі қаяда қады жоран бұрғанға үргіл салыр педігешті ол жерге тудыққар мін. Анжан, Яковтың ұлызу боттарында бар дұрған хары бұрғанларын, базақ құлақтарында сағызын сырғаларын шұп тұзын аңа ұштып бергенлер. Яков оларыны сихемді тұрар дуып яштың аданға көп қағықпан. Оғын олар орықча үніпкенлер. Бұрғандан қорғошқын ол қавының хорайларын бүргіп қалған болғаш. Яковтың олдарын қымда сүрбен барған. Яков Бодының қадыжар анылызу білі ханаан жерді Луз, Азы Вефил деп хорайға жедік келгіш. Аңа үргіл салыр педігеш тұдық баш, ол жеріні Әл Вефил деп адақ баған. Жүгі дейірге ақызындан тезіп тұрар үйезінді орта, бұрған аңа ажыды ұшқын қылған жүйедір. Ол үйеді Ревекканың азырақчызы Девора өліп қалған. Оны Вефилдің чоғында дуып яшаныңға ажақ бағанлар. Үнжанғаш ол дуыпту ұсының яжы деп адақ бағын жөйдір. Яков паддан арамдан еп чанып кілген соңында аңа бұрған қаттап көстіп кілгіш, оны алға пүйер еп, сен адың Яков болғай. Үнжалза да, мон соңғар сен адың Яков әвес, а Израил болыр дейін. Анжалдыр оны Израил деп адаққан. Бұрған аңа мінжа дейін. Мен күчілік бұрғандыр мен. Өзіп төріп, салғалыңны көудетлі. Сенден чон тұптыр. Хүй чонлар тұптыр. Сен үре салғалыңдан ханнар базы үнер. Авраам білі Исаакқа берген жерімні сене бермін. Сен үре салғалыңға база почеріне бермен. Анжа деш бұрған, Яковқа чүе чуғалап тұрған жерінден чорыққан. Яков бұрғанның тұрған жерінгі таш тұрас қалдыр құзық баш. Аңа үргіл қылдыр арағы төп, алива үзі құдып, оны ұдықтан. Бұрғанның аңа чүе чуғалап тұрған жерін Яков Вефил деп адапқан. Оң соңында олар Вефилден жорықпанар. Ефратыға бичилі жетпейінді, Рахилдің әйді ары бергіш бергедіп божаған. Рахил бергедіп божып тұрды. Тудужу қадай аңа, «Кортпа, амбаза олдық болғандырсен» дейін. Рахил сөлгі күжі төніп, өліп жүді, оғлын Бенони деп адақпан. Анжалза да ачасы оны Вениамин деп ада алған. Рахил өліп қалған. Оны Ефрата, азы Вифлием бар орқара ажақ бағанар. Яков оң көрінгі тұрасқал дұрғызық бағын. Ол тұрасқал амда ында тұрар. Оң чорытқыш Израил бодының майғынын Гадер сұрғазының чанынға тип алған. Израилдің бір тоқтап тұрқпан чейрінгі Рувим, Ачазының құл қадайы валы білі қонықпан. Израил ол тұғайын тыңнақпан. Яков он ие олдық тұрған. Лияның божан олдары Рувим, Яковтың тұн оғлу. Оң ада Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, база Завулон. Рахилдің божан олдары Иосиф білі Вениамин. Рахилдің жалжазы Валланың божан олдары Дан білі Нефалим. Лияның жалжазы Зелфаның божан олдары Гад білі Асир. Яковтың Падан Арамға төртінген олдары Бодыр. Анжалдыр Иаков мамреде азы Кириат Арбада, азы Хевронда, бодының адазы Исаакка чейдік білген. Авраам біле Исаактың тұрымчу алғаны хорай ол жуэдір. Исаак 180 жыл жұртан. Исаак маға хандыр жұрташ, Каран азынында өлік балған. Өгбелерінің соңдан өскі оран жа чоруй барған. Оны олдары Исаф біле Иаков ажап қаныр.